Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Jagoda Munić, predsjednica međunarodne organizacije Friends of Earth i aktivistkinja Zelene akcije u Zagrebu.
Moji Dubrovčani pobjedonosno izjavljuju: imamo magičnu brojku, skupili smo 8200 potpisa, ali nastavljamo prikupljati i dalje. Građani Dubrovnika, možete biti ponosni. Još jednom pišete povijest.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Šta povodom polemike da i u Smederevskoj Palanci u Drugom svjetskom ratu postojao logor za komunističku omladinu, kažu bivši logoraši Dragan Stojanović i Milka Nedeljković.
Gorotok i Palanka, to je kao ako sedete u Hajas ili u najprljavoj Užirici. Hajas je Palanka Smederevska, a ovo prljavo to je Goli otok.
Za šta pa tipičan logor? Barake, sneg pada, logor je opasan žicama, gore su reflektori i mitraljezi.
U Podgorici su protiv porodičnog nasilja, posebno nad ženama, plesali i poslanici crnogorskog parlamenta, Koča Pavlović.
Prije tačno 32 godine ja sam upoznao moju suprugu i evo mi živimo jedno s drugim, ja nisam baš neko s kim se lako živi, dosta sam težak, ali možemo bez nasilja, može se živjeti harmonično uz međusobno uvažavanje i međusobno poštovanje.
Čućete i priču o ljubavi Almira Salihovića iz Srebrenice i Dušice izbjeglice iz Hrvatske. Oskarovac Dani Stanović nakon promocije novog filma Epizoda u životu berača željeza na Berlinalu za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa da, kažem, iskreno nije ovo film koji će ići u neku veliku distribuciju. Ovo je mali film rađen stvarno malom kamerom. Mislim, tema je velika, tema je važna.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodila Jagoda Munić, predsjednica međunarodne organizacije Friends of Earth i aktivistkinja Zelene akcije u Zagrebu.
Subota 9. veljače. Pokušavam pisati dnevnik i ne ide mi baš. Naime, ne pišem dnevnike još od tinejdžerskih dana, zahvaljujući svoje 2 godine mlađe sestri koja bi mi našla svaki dnevnički zapis, a zatim napravila ono što mlađe braće i sestre rade i smijala bi ga. Poslije sam imala još nekoliko pokušaja, na primjer, kad sam otišla na magisteriju u Englesku, dovoljno daleko od moje najdraže spije, Subota je. Sina smo opet ostali do kasno u stožeru, kako zovemo mjesto okupljanja koordinacije organizacijskog odbora za referendum o golf resortu na Srđu u Dubrovniku. Malo sam se prošetala od hotela do Gruža, se spakirala jer popodne putujem za Zagreb. Nebo se ne oblačilo i počela je kiša. Šteta što pada. Nadala sam se jako dobrom vremenu ova 2 tjedna dok se zakupljaju potpisi za raspisivanje referenduma. Ipak je dobro, potpisi dobro napreduju i bližimo se magičnom broju od 8000, odnosno 20% biračkog tijela, koliko nam je potrebni minimum za odobravanje zahtjeva za raspisivanje referenduma. Nedjelja, 10. veljače. Sinoć sam se vratila u Zagreb. Nedjelja je trebala biti miran i opušten dan u krugu obitelji, a onda je počeo zvoniti mobitel. Tko, što, kako? Izjava za dnevnik HRT-a o investicijskoj klimi u Hrvatskoj. Ili o Srđu, ili o investicijama. Ništa mi nije jasno. Nakon nekoliko razgovora ustanovila sam da se rade 2 priloga za dnevnik 2 HRT-a. O referendumu i Srđu, te o zakonu o strateškim investicijama, to je najnovi fiks ideja naše vlade, i antiinvesticijskoj klimi u Hrvatskoj. Mene zovu za izjavu oko ove 2. teme. Dnevnik u 7:30, Srđi zakon o strateškim investicijama su top teme. Redamo se jedan za drugim, Dubrovnik, Zagreb. Moji Dubrovčani pobjedonosno izjavljuju: imamo magičnu brojku, skupili smo 8200 potpisa, ali nastavljamo prikupljati i dalje. Građani Dubrovnika, možete biti ponosni. Još jednom pišete povijest. Ponedjeljak, idem u Amsterdam, gdje je ured Friends of Earth International na sastanak sa voditeljem ureda i kao glavni povod putovanja na sastanak sa izvršnim odborom Friends of Earth Europe. Već dulje vrijeme planiramo ovaj sastanak jer sam u studenom 2012. godine postala predsjednica Friends of Earth International, pa dogovaramo bolju integraciju i suradnju europskog ogranka mreže na međunarodnoj razini. Sa kolegicom iz Mađarske razmijenjam iskustva tranzicijske svakodnevnice. Mađari su naime jedni od rijetkih koji imaju zakon sličan našem prijedlogu zakona o strateškim investicijama. I dok s jedne strane Vlada pokušava privatizirati sve što se dade, nezaposlenost je ogromna. Mladi sve više emigriraju u Kanadu ili se javljaju za volontiranje samo da ne sjede besposleno kod kuće. Objašnjavam joj da ni u Hrvatskoj nije bolje, iako se to možda ne vidi na prvi pogled kad dođeš kao turist na ljetovanje. Utorak, razgovaramo o članicama koje imaju koji problem, u kojim zemljama nema članice u Europi i kako izabrati kvalitetne udruge. Razgovaramo o posjetu Rusiji i o suradnji u zemljama Balkana. Srijeda, 13. veljače. Povratak za Zagreb, avion malo kasni, a mali je bombardijer lika, pa mu treba da doleti. Ispod mene je Europa u snijegu. U avionu sam dobila jutarnji list, pa čitam članak o Srđu Barbare Matečić. Slijećemo oko 2 sata, a Zagreb je tmuren i hladan, što mi nikako ne paše. Idem na autobus, pa direktno u ured zelene akcije, u kojem nisam bila 2 tjedna. 14. veljače. Dan prolazi brzo, a oko 5 sati otkrivam da nemam avionsku kartu za Dubrovnik. Večeras je let u 9. Naša direktorica zove Croatia Airlines. Što se je desilo? Zašto je karta otkazana? Nitko pojma nema. Ipak mjesto u avionu ima, kupujem u kartu i ipak stižem na aerodrom. Ali naravno, pobjegao mi autobus ispred nosa, pa sam uskočila u prvi taksi. Vožnje taksijem su posebna priča, a ovo je moje, se uspostavilo da taksist ima i servis za bicikle i da je oduševljen biciklopopravljonom zelene akcije, gdje građani mogu besplatno popraviti bicikle svaki četvrtak. Petak, 15. veljače. Dubrovnik. Danas je zadnji dan sakupljanja potpisa, a onda ide detaljno brojanje. Ima ih negdje oko 11.000, što je više od 25% ukupnog biračkog tijela. I više nego je jedna stranka osvojila na zadnjim lokalnim izborima. Još uvijek ne mogu vjerovati da smo uspjeli. Bez obzira što sad dalje bude, ovo je velika pobjeda i inspiracija svima ostalima. Vrijeme je da se u ovoj zemlji građani imaju više utjecaja na razvoj gradova, pa i cijele zemlje. Stoga je izuzetno važno da građani Dubrovnika odluče o svojoj sudbini. Prva je runda završena, sad moramo pripremiti aktivnosti za dalje. A bome, večeras ćemo i proslaviti.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Jagoda Munić, predsjednica Međunarodne organizacije Friends of Earth i aktivistkinja Zelene akcije u Zagrebu. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Maja Rajičević, direktorica Centra za ženska prava iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nešto manje 70 godina po završetku Drugog svjetskog rata u Srbiji postoje različita tumačenja da li je u Smederevskoj Palanci bio klasični logor ili vaspitni zavod za prevaspitavanje Skojevaca. Antifašisti Novog Sada su nedavno žestoko reagovali na izložbu pod naslovom Ni koleđ, ni tamnica, ocenivši to pokušajem aboliranja kvislinškog režima Milana Nedića i fašističke organizacije Zbor, koju je vodio Dimitrije Ljotić. Branka Mihajlović je potražila 3 bivših zatvorenika. Evo šta su je ispričali Milan Joksimović, Dragan Stojanović i Milka Nedeljković.
Milan Joksimović je uhapšen i kao 18-godišnjak prebačen u Smederevsku Palanku, gdje je bio zatvoren pune 2 godine. Na pitanje da li je bio u logoru ili u vaspitnom zavodu, on kaže:
mi smo ga zvali logor zato što je imao bodljikave žice, zato što je imao bunkere, zato što nas čuvale ove straže kao svi logori. Imao je ovaj zadatak da bude i logor i da se prevaspitavamo mi, da budemo Ljotićevci. Zato što je rukovodstvo bilo Ljotićevsko. Ovaj upravnik logora, on je više bio izgleda naklonjen Nediću, dok je ova žena njegova bila član Zbora, ova Dragojla Popović.
Ja sam tamo bio za vreme rata u Palanci, a za vreme Slobodne Jugoslavije bio sam na Golom otoku. Golotok i Palanka, to je kao ako sedete u hajat ili u najprljavoj užerici. Hajat je Palanka Smederevska, a ovo prljavo to je Goli otok.
Kaže Dragan Stojanović, koji je uhapšen kao Skojevac prilikom jedne provale. Tako se zvalo hapšenje nakon što je neko od pripadnika pokreta progovorio tokom učenja. Proveo je nešto manje od 2 godine u Smederevskoj Palanci.
Jeste logor bio, jeste, ali to Teško je, treba to sve preživjeti. Kad vas uhapse i odvedu, jedno je. A sa istorijske distance sasvim drugo. Logor je bilo, ali kad sad posmatram, to nema veze.
Za šta pa tipičan logor? Barake, snijeg pada, logor je opasan žicama, gore su karaule i onda gore su reflektori mitraljezi, tako da cele noći obasjavaju taj krug sa barakama.
Seća se Milka Nedeljković, koja je kao gimnazijalka uhapšena i zatvorena u Palanci, koja je kasnije također prošla i golootičku komunističku golgotu 48. Ali njena sećanja na takozvani vaspitni zavod nisu ublažena.
Truba za trubi, negde oko 7-6, i mi svi moramo da ustanemo, da se postrojimo, i onda se to prozivka, onda čete i sve to, i onda se odredi gde ko radi.
Prošlo je skoro 7 decenija od rasformiranja logora u Smederevskoj Palanci, koji je za neke bio predvorje za zloglasnu Banjicu, za druge spas od te iste Banjice, odakle su zatvorenici povremeno odvođeni na streljane i kao taoci. U Smederevskoj Palanci nije bilo streljanja, a da li je bilo fizičke torture? Milan Joksimović i Milka Nedeljković.
Bilo je fizičke torture, ali vrlo ograničeno i više onako pedagoški, a bilo je udaranje.
Jasno, i batina nego šta, postajala knuta šiba po noktima.
Sećanja Dragana Stojanovića su drugačija od njegovih drugova iz logora, sa kojima je ostao u kontaktu do današnjeg dana.
Kad su jednom došli Nemci da uzmu taoce, uprava je rekla, vi prvo sledite nas, pa onda posle šta hoćete radite. Oni su spasavali gospođu omladinu od streljanja. I to je sve Ljoti spasao od Banjice. I njemu treba spomenik se podiže. Da se on fašisti ovo. Tek kad su jedan put jedna grupa pokušala da izvrši opet naša srpska glupost kao udar, pa da poapse upravu, oni su ih otkrili, poapsili 11 njih, posle na Banjicu od njih je 10 streljano i da je preživao.
Pa smo jednom bili kažnjeni zato što je kao Nedić naredio duge kose da nosimo. A to nije moglo da se pere, imalo je dosta ekcema, čireva, puna ambulanta, bolesnih i zatvora. Onda je neko proneo glas i stanu na red, devojčici i odseku kike. Ja nisam još tek došla na red i dođu upravnik i prekine i sve ih sasluša. I šta ste vi, i svako je si za kike ili protiv, nijedna ne sme da kaže da je protiv kike. Protiv kika, ovo je kik pletenik. Da. A on najzad kaže, znao sam ja da ste vi svi za kiku partizanku. Svi sada kažu kažnjeničku ekipu.
Ja sam bio crnomajac dosta, malo ko ciganče. I moji su strahovali, kad vade cigari iz zatvora, misli da sam ja cigarin. Nisu se Nemci mnogo upuštali. Eto to, inače ne, ovako sam bio.
Logor za antifašističku, odnosno komunističku omladinu formiran je po ideji Dimitrija Ljotića, a u izvedbi vlade Milana Nedića. Istoričari koji su istraživali arhive kažu da postoje dve neistine o Smederevskoj Palanci. Jedna je da je to bio koncentracioni logor, a drugi da je bio samo vaspitni zavod. Gimnazijalcima su zaista u logoru organizovani časovi, dolazili su profesori iz Palanke, dobijana su i svedočanstva. Zanimljivo je da je zavod bio pod direktnom ingerencijom Ministarstva prosvete. Kako je izgledalo prevaspitavanje? Milka Nedeljković i Dragan Stojanović.
Mi smo tamo čak koji smo bili u školi, pa ja sam polugodje završila. Pa onda dolaze profesori iz gimnazije Palanke da nam održe u onim barakama. Ono je glad, beda i šta ja znam, mi nosimo nešto da kuvam u tim barakama. Tu je upravnik često saslušavao, ili ako sazna nešto, on drži cele noći po neko da piše moj ilegalni rad u logoru.
Ja vam kažem, moj brat je bio tvrdokorni komunist, bio 2 godine stariji od mene. I veoma je oštro diskutovao. I njega upravnica logora, kaj Borov, šta bi ti radio kad bi ti nas zarobio, kad ja bi vas streljao? Znate koliko je bio slobodan? 1-2-3 put je bio u zatvoru u logoru.
Mi smo znali kao deca te da čitaš Jesenjina ili ovo, ono, ruska literatura zabranjena, ali bajage oni su imali tamo biblioteku, pa slobodno vi čitajte to sve, pa onda otvore neki čitalački čas, pa kad neko nasedne od ih dece, da kaže pročitala sam Maksima Gorkog ili šta ja znam, onda se to sutra dan, ako je malo nešto napravila, zgazila leju i sve, odlazi u zatvor.
Časovi predavanja, štampa, dolazi su razni ljudi, držali su predavanja. Nisu oni mnogo insistirali na nikakav fašizam, ništa. Srpska nacionalna ideologija, a traži se da se mi odreknemo komunista koji su zemlju vodili u propast.
I vaspitači su bili ljotićevci fašističkih ideja, ali to od tog njihovog pokušaja, što kažu oni prevaspitavanja, nije bilo ništa.
Podsećamo na kraju ovih svedočenja da se u Srbiji ovih dana očekuje sudska odluka o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, da su već rehabilitovani pojedini ministri iz vlade Milana Nedića, a da je podnet sudski zahtevi za rehabilitaciju samog kvinsliškog premijera. U tom svetlu se može razumeti bojazan da je izložba o logoru u Smederevskoj Palanci kao vaspitnom zavodu korak dalje u revidiranju istorije, kao pokušaj da se ljotićevci prikažu sa oreolom srpskih patriota, a polemika o tome ko je ko traje do dan danas. Aktualizovana je 90. godina kada su zajedno vojnici sa petokrakama i paravojnici sa kokardama ratovali po Hrvatskoj i Bosni za iste ciljeve, za nove granice Srbije, a pod firmom patriotske borbe za zaštitu srpskog naroda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja koji je obeležen ove sedmice, u Podgorici su Sigurna ženska kuća uz podršku delegacije Evropske unije, Ministarstva za ljudska prava i programa UNDP za rodnu ravnopravnost na centralnom Podgoričkom trgu organizovali masovni ples kojim se pridružuju međunarodne kampanje protiv porodičnog nasilja. Da za poklič ove vrste ima mesta u Crnoj Gori pokazala su posljednje istraživanja koja dramatično svedoče o raširenosti nasilja, posebno nad ženama, zabeležio Dimitrije Jovićević.
Stop nasilju nad ženama! Revolucija je počela ovog trenutka kad počnemo da pjevamo i igramo. Više nas niko ne može zaustaviti. Igramo!
Nakon tih riječi Ljiljane Rajčević i Sigurne ženske kuće, na dan zaljubljenih stotine građana zaplesalo je na centralnom Podgoričkom trgu u jedinstvenoj koreografiji i muzici kojom se glavni grad Crne Gore simbolično povezao sa Briselom, Rimom, Sarajevom, Berlinom, Beogradom, Zagrebom i više od 200 ostalih svjetskih prijestolnica, ustajući protiv nasilja u familiji čije su žrtve uglavnom žene. Koliko je to tabu tema i koliko se iza privida svakodnevice i njene normalnosti često kriju patnje zlostavljanih žena koje zbog predrasuda nemaju snage da dignu glas i zaštite sebe, pitali smo same Podgoričanke.
Mislim da je i dalje nasilje nad ženama tabu tema i da je mnogo više izraženo nego što mi to vidimo. Crna Gora ima zaista dobre zakonske norme vezane za nasilje nad ženama, samo što se ti zakoni ne primenjuju.
Ja sam sigurna da postoji nasilje u crnogorskoj porodici, kako među nižim slojevima, tako i u nekim takozvanim višim slojevima gdje postoje na razni načini, možda i fizičkog, ali i psihičkog nasilja, koje smatram da je još gore od ovog fizičkog jer je manje uočljivo. Ovo je jedna lijepa prilika da se digne glas protiv toga.
U red sa milijardom ljudi iz svijeta koji plesom i muzikom protestuju protiv nasilja nad pripadnicima nježnijeg pola, najprije su jučer ustali crnogorski parlamentarci na generalnoj probi uoči današnje centralne manifestacije. Nada Drobnjak, predsjednica Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova.
Mnogi se pitaju zašto ples, kako plesom protiv nasilja, a ja ću vas samo podsjetiti na priču Aska i Vuk, kada je Aska plesom savladala Vuka i plesom nadvladala nasilje.
Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović.
Prije tačno 32 godine ja sam upoznao moju suprugu i evo mi 32 godine, znači dosta dugo, živimo jedno s drugim, ja nijesam baš neko s kim se lako živi, dosta sam težak, ali možemo bez nasilja, može se živjeti harmonično uz međusobno uvažavanje i međusobno poštovanje.
Podaci do kojih je u posljednjem istraživanju došao UNDP dramatično su ukazali na sve razmjere ugroženosti žena u Crnoj Gori. Čak svaka treća je žrtva zlostavljanja, samo trećina njih spremna je da to prijavi. Svaka četvrta osoba opravdava nasilje i smatra da ga je izazvala žrtva. Koordinator Ujedinjenih nacija Ratislav Vrbenski.
To jasno pokazuje da je porodično nasilje u Crnoj Gori prekriveno mračnim velom neznanja, straha i ćutanja. To je više nego dovoljno da nas alarmira i da pokaže da svi mi, međunarodne organizacije, nacionalne i lokalne institucije, civilno društvo i pojedinci moramo biti svjesni da sistema zaštite u Crnoj Gori mora biti dodatno ojačana da i da se podigne javna svijest o štetnosti nasilja.
Podgorica je tek prije nekoliko mjeseci dobila sklonište za žrtve porodičnog nasilja. Osim strože kaznene politike, u cilju prevencije najavljeno je formiranje političkog kluba za borbu protiv te pojave, te Lige uspješnih muškaraca, zastupnika ideje o rodnoj ravnopravnosti. Nada Drobnjak još jednom apeluje na potrebu objedinjavanja svih društvenih snaga u borbi protiv demonstracija sile nad ženama.
Podsjetit ću vas da svjetske statistike pokazuju da su žene u starosnom dobi od 15 do 45 godina u većem riziku od nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja nego od ratova, saobraćajnih nesreća i svih vrsta raka. Znači, nasilje nad ženama jeste gorući problem protiv koga moramo svi da ustanemo.
Na kraju vratimo se sugrađankama sa početka priče. Jedna od njih kaže da je najveća odgovornost u borbi protiv nasilja upravo na samim ženama, koje moraju prve da reaguju.
Hoću da kažem da žene same moraju da se izbore za to da one ne treba i ne smiju, da nisu rođene da trpe nasilje. Ni od roditelja, ni od šefova, ni od ljubavnika, ni od muževa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Ove sedmice je obeležen i Dan ljubavi Valentinova, pa u narednim minutima možete čuti jednu zanimljivu ljubavnu priču. Naime, Almir Salihović iz Srebrenice upoznao je pre 3 godine Dušicu, izbjeglicu iz Hrvatske. Rodila se ljubav na prvi pogled, koja je kasnije krunisana i brakom. Almir i Dušica sada imaju i sina. Pripremio Sadik Salimović.
Almir Salihović je tokom posljednjih ratnih dešavanja izgubio nekoliko rođaka. Kao dječak, jula 1995. godine, zajedno sa majkom, prebačen je konvojem u okolinu Tuzle. Kada je malo stasao, bio je ovčar. U okolini Tuzle upoznao je Dušicu Rendulić, rođenu u hrvatskom selu Sveti Rok. Dvoje mladih zaljubilo se na prvi pogled.
Jeste bila ljubav na prvi pogled. To je bilo u Tuzli. Poznali i zavoljeli i uzeli se tamo. Pa bilo je romantično. Za nas dvoje bilo je dobro.
Oko Tuzli sam tamo radio na Majevci. Tako smo se upoznali.
Mješovitih brakova bilo je prije rata u Srebrenici, ali poslije svega što se ovdje desilo, malo je ko više i vjerovao u tako nešto. Almir i Dušica vjerovali su da će njihov brak uspjeti.
Nisam se plašila kao nas dvoje, znači uspjet ćemo. Jedino one reakcije ljudi sa strana, nismo, mislim, naših, kako da kažem, njegove familije i moje, prihvatili smo, eto. Ali nisam se jedno bojala, nisu me ni da kažem da su mi nešto ružno rekli, da su me vrijedni, nisu do sad nikad.
Što se nas tiče, nas se dvoje složimo i pomalo napredujemo, ali jest da je malo ova kriza, što kaj upali smo u krizu, ali bit će što kaj na pake da se izvuče se iz toga.
Njihovi najbliži ih posjećuju i svi su bili na Jusufovom rođendanu, koji je prije 3 dana napunio godinu dana.
Sad je već, to je davno bilo, što kaj, davno smo suzeli, već 2 godine. Znači, nema protivljenja. Mali im već u godinu dana. Normalno, život živimo, slažemo se, pomažemo se, što kaj, eto.
O, dolaze ova, kad zove, dolaze stalno, kad imaju vremena dođu, kad mi kad imamo vremena odemo kod njih, eto sad za rođendan bili svi moji, obavili smo solidno.
Radio Slobodna Evropa prva je objavila ljubavnu priču o Almiru i Dušici, koji su tada govorili da je bilo protivljenja njihovom braku. Kakva je sada situacija 2 godine poslije, kada Salihovići imaju i prinovu, krunu njihove sretne ljubavi, jednogodišnjeg sina Jusufa?
Prošle godine, po meni, kako smo došli, bilo je bolje. Taj sad se skuplja, posla nema. Samo ide gore, bolje nema. Još dijete raste, kako, koji dan, sve krize veće.
Ovaj naš donator što je, kazuje, seljacima jedini oni što su nam pomogli. I eto što smo od opštine dobili, ja i rođak, kazuje, popola te malne i opština što nam je malne dala. se zahvalim načelniku opično kaj je dobar i hoće da pomogni. I dobar je čovjek. Znači šta smo god došli da zatražimo, nije nas čovjek odbiju.
U toplom domu Salihovića slave se svi vjerski praznici.
Obeležimo, normalno, svaki praznik. Baš, eto, Bajram je bio, Božić je bio, obeležila smo obične ručake. Uglavnom, dobro je.
Dušica kaže da je imala želju da posjeti džamiju i jednom je to već i učinila.
Jednom sam išla, ali volila baš onda uđem direkt tamo unutra. Bili smo pred Ramazanski Bajram. Išla sam i baš sam imala priliku da uđem. Meni baš se sviđa, a sad baš da uđem tamo skroz da vidim kako to izgleda i to. A nadam se da će mi se i taj želja ispuniti.
Od čega i kako živi mladi bračni par Salihović?
Pa radim šta stigne. Sve poslove radim i obavljam sve što nađe se to radim.
Muž ode radit po terenu, ode po 20 dana, mjesec. Ja budem ovo sama sa sinom, odem dole jetrem, tako. A on ode rad, pa onda donese koji dina što zaradi, da ja mogu ovdje raspolagat dok on opet zaradi,
Dušica i Almir ističu da je, bez obzira na različitost u vjeri, važna ljubav i sloga i ne treba puno da bi se u tome i uspjelo.
Pa može se uspje, pa sve sloga, kaže gradi kući, što on kaj kućište i sve. Naprimjer, ako se žena i čovjek slažu, znači može, kaže sve da se postigni.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najnoviji film BH Oskarovca Dani Satanovića imao je svjetsku premijeru na 63. Berlin Film Festivalu. O reakcijama publike i njegovim impresijama Tanović govori sa Zvjezdanom Živkovićem u kratkom intervju za Radio Slobodna Evropa.
Kakve su reakcije publike na film? Da li ste zadovoljni reakcijama?
Ja se da vam kažem, film je jako lijep primljen, se nade i naziv bili jako sretni što su sve lijepo, što danas cijeli dan intervju i tako.
Da li je već bilo interesovanja da se film prikaže i na drugim festivalima u Europi i svijetu?
Pa jesu, da vam kažem, ja se zaista ne bavim time, jer time se bavi sales company. Znam da je film prodat već, ne znam, 10-15 zemalja i to ono što je važno.
Uticajni inostrani mediji poput Variety-a i Hollywood reportera navode da je vaš film dirljiva i izuzetno realna drama koja daje jedan uvid u život siromašne romske porodice u BiH. Gospodine Tanoviću, šta je bila vaša namjera prilikom snimanja ovog ostvarenja?
Upravo to, da pokažem kako neki ljudi žive, da možda pokušam da približim te naše susjede o kojima ne znamo baš puno, da ih nam približim, znači jednostavno to.
Svečana dodjela nagrada Berlinske filmske smotre je 16. februara. Šta će vama značiti priznanje festivala, ukoliko ga dobijete?
Pa da, kažem, iskreno nije ovo film koji će ići u neku veliku distribuciju, ovaj mali film rađen stvarno malom kamerom. Mislim, tema je velika, tema je važna, tako da ono što je važno, vidim televizije ga već otkupio, Arte ga otkupio, Raj ga otkupio. Imaće neki lijep festivalski život i poslije toga vjerovatno televizije i kanali. Ja sam svjesno da to nije film koji, kako oni vole da kaže, ovdje appealing for public. Biće to art house, cinema, poneki, to je to.
Kada će BH publika imati priliku pogledati film Epizoda u životu berača željeza?
Na Sarajevo Film Festival.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
BH Oskarovac Dani Stanović nakon premijere novog filma na Berlinalu u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.